Rauhan rakentajat, Anssi ja Mikko.
Tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Antti S. Mattila. Pohdittiin ensimmäisessä osiossa, mitä on onnellisuus, ja huomattiin, että se versoaa moneen eri suuntaan. Tässä toisessa osiossa mennään enemmän onnellisuuden taitoihin, jota sivuttiin myös jo tuossa aiemmin. Antti, oot kirjoittanut Onnen taidot-kirjan. Mitä se kirja pitää sisällään?
Siinä tämä on siis liittyy tähän TV-ohjelmaan Elämäpelissä onnellisuuden salaisuus. 2009 tuli ulos Ylellä, ja jossa siis julkikset sai tehdä näitä onnellisuusharjoituksia, jota on tässä kirjassa. Tässä on 14 onnellisuusharjoitusta, jotka tutkitusti, tieteellisesti tutkittu, lisää onnellisuutta. Ja sitten on analysoitu tätä onnellisuuden kahta käsitettä.
Joo.
Josta puhuttiinkin aikaisemmin.
Pystytkö avaamaan muutaman niistä konkreettisista jutuista, mitä siellä oli? Mitä esimerkiksi?
No tämähän on tutkijat arvioinut, mistä se, mitä onnellisuuteen vaikuttaa geenit. On tehty kaksoistutkimuksia, tämmöisiä seurantoja. Niin ilmeisesti niin kuin puolet onnellisuudesta on niin kuin geenien määrää, eikä olisi sillä tavalla muutettavissa. Ja sitten vain joku 10% tulee näistä ulkoisista asioista, niin kuin purjeveneet ja autot ja tällaiset. Eli ne vaikuttaa hyvin vähän onnellisuuteen, niin kuin tiedetään. Liiallinen raha ei niin kuin lisää onnellisuutta. Peräti 40% on kiinni meidän asenteista, näkökulmista, suhtautumistavoista asioihin. Ja tässä tulee tämä harjoitusten alue.
Joo.
Ja nyt on sitten löydetty näitä onnellisuusharjoituksia sillä tavalla, että on katsottu, mitattu suurten väkimäärien onnellisuustesteillä ja miljoonia osallistujia. Sieltä on poimittu esiin erittäin onnellisten joukko. Very happy people. Sitten ruvetta katsomaan, mikä on niiden elämäntapa, miten ne elää. Ja siellä luonnehtii tällaiset asiat. Tärkein on tämä, että viettää paljon aikaa perheen ja ystävien seurassa. Mm-hmm. Sitten osaa olla kiitollisia kaikesta, mitä heillä on. Usein tarjoaa apua lähimmäisille enemmän kuin muut. Sitten erityisesti ne on optimistisia tulevaisuuden suhteen. Sitten pystyy nauttimaan tästä hetkestä, niin kuin tämä antiikin kreikassa carpe diem, tartu hetkeen. Mm-hmm. Eli tämä, jos on vähän onnellinen, niin ajatukset on jossain menneessä huolissa tai tulevissa murheissa, eikä pysty elämään tätä hetkeä, kun ainoa, mikä meillä on annettu. On todella traagista. Sitten on liikuntaa päivittäinen tapa. Sitten on usein elämänkestäviä tavoitteita, jotka tavallaan, jos muistat aina sen sun ison tavoitteen, niin pienet arkimurheet ei paljon paina. No sitten on tämmöistä resilienssiä, että kykyä selviytyä niin vastoinkäymistä kriiseistä. Ja näissä kaikissa tarvitaan tämmöistä näkökulman vaihtamista taitoa, mikä oli mun edellisen kirjan aiheena. Että voidaan suhtautua monella tavalla asioihin. Ja tätä voidaan harjoitella.
Mulla jotenkin vaan niin herää tästä myöskin se, että jos me puhutaan tällaisista, että mitkä sitten on tärkeitä, että kiitollisuus, just avunanto, toivo, läsnäolo. Nämä on ehkä silleen, niin mietin niin kuin montaa ihmistä silleen, että näitä on helppo niin kuin sanoa, mutta miten sitä harjoitetaan? Nyt sun pitäisi olla vähän kiitollisempi, vähän toiveikkaampi. Vähän enemmän on läsnä. Tämä on niin kuin, tietyllä tavalla niin vaikea, että mitä konkreettisesti sitten, mitä voisi lähteä tehdä? Mietin, kun ihan niin kuin jostain, niin kuin jos joku haluaa vaikka oppia toiveikkaammaksi ihmiseksi, niin kyllä jostain on saatavilla joku 7,5 tunnin peruskurssi toivoon. Miten näitä harjoitetaan?
No, sehän on esimerkkinä hyvä harjoitus, joka sopii myöskin lapsille tehtäväksi. Voitte aloittaa heti huomenna. Ja aikuisille myös. Elikkä joka ilta käydään tämmöinen keskustelu, vaikka nyt itsensä kanssa tai lapsen kanssa. Kerro 3 asiaa, mitkä onnistu tänään hyvin ja miksi. Mm. Eli fokusoidaan siihen positiivisen puoleen, ettei sitten mennä nukkumaan niiden murheiden ja katkeruuksien. Paljon parempi fiilis. Tämä kehittää tämmöistä optimistista suhtautumistapaa. Tämä pitää jatkaa tietysti ainakin 10 viikkoa. Siitä tulee tapa.
Just näin, että tulee, siinä just muuttuu se tapa ajatella.
Joo, kyllä.
Joo. Tämä on hyvä. Erittäin onnellisten joukko, jonka mainitsit, kun perhe ja läheiset suhteet ja optimistinen elämän asenne ja muuten vaikutti jotenkin aika sellaiset niin perusjutuilta, että juuri näin.
Niin.
Mutta tämä iso tavoite mua jäi vielä kiinnostamaan, että sanotaan elämänmittainen tavoite tai projekti, joku sellainen, mikä siintää siellä, niin mikä se voi olla?
No se voi olla just tämmöinen itsensä toteuttamisen projekti, joka esimerkiksi joka liittyy työhön tai harrastuksiin, jossa pyrit kehittämään omia taitojasi, tavallaan omia potentiaalejasi mahdollisimman pitkälle.
Miten sitten mietin uskontoa, hengellistä elämää ja tämän tyyppistä? Voiko usko olla tällainen iso tavoite tai päämäärä vai ehkä laajemminkin? Miten usko liittyy onnellisuuteen?
No sen verran tutkimuksesta tiedetään, että nämä ihmiset, jotka osallistuu seurakunnan toimintaan, niin on onnellisempia kuin muut näillä mittareilla. Ja siihen voi olla ainakin kaksi selitystä on ollut, että toisaalta se elämän tarkoitus tai päämäärä tulee niin kuin automaattisesti sieltä sen suoraan kirjasta.
Kuulupaketti.
Ja sitten se yhteisöllisyys, mikä liittyy seurakuntaan, niin on ilmeisesti hyväksi ihmisellä just tämän sosiaalisen taitojen kehittymisen kautta.
Minun on tässä vielä, jos mietitään, että me ollaan puhuttu tässä just tästä, että selkeästi yhteisöllisyys on aika siellä kärjessä. Just niin kuin suhteet perheeseen, sosiaaliset suhteet, nämä on kunnossa, niin se on tärkeä onnellisuuden lähde. Ja samoin sitten puhutaan myötätunto ja toisten auttaminen, että mitä nekin auttaa. Mutta sitten samalla siis, että onko onnellisuus, onko se enemmän just niinku tällä niinku suhdetta toisiin, vai onko se enemmän sitä suhdetta itseään? Mä mietin, että
molempia.
Samaan aikaan.
Joo. Tämä on mielenkiintoista, koska jotkut ihmiset on sanonut näin, että minähän viihdyn yksin. Vähän niin kuin tämä marttyyrihenki. Hyvä on, minä viihdyn sitten yksin. Mutta tutkimusten mukaan niin nekin on onnellisimmillaan silloin, kun on toisten seurassa. Tämä ihminen on sosiaalinen eläin, niin kuin Aristoteles sanoo. Se on perusasia ihmisessä.
Jotenkin mututuntuma on, että tämä on varmaan siis vaikeampaa ihmisillä on kehittää sitä jotenkin myötätuntoa ja suhdetta itseensä kuin sitä, että alaa huomioimaan enemmän, on niin kuin, tyyliin niin kuin muita kohtaan, tee enemmän hyvää tai muuta. En tiedä, mikä kokemus sulla
on. En tiedä, mikä on vaikeampaa, se on henkilökohtainen asia, mutta nämä onnen taidot vaatii harjoittelua. Se on se.
Ja onko iso tavoite just tämä niin kuin sun toisen kirjan nimi, että tämä niin näkökulma vaihtaminen, onko se niin se fokus just?
No se on keskeinen osassa näissä harjoituksissa henkistä joustavuutta, kykyä vaihtaa näkökulmaa. Mutta yksi vielä tärkeä harjoitus liittyy tähän, aika monella suomalaisilla on muodostunut tämmöinen taipumus merehtiä ongelmia ja vaikeuksia. Vielä 10 vuotta sitten populaaripsykologia suositteli, että ongelmat pitää aina käsitellä perusteellisesti niin kuin loppuun asti. Ja sitten monille jäi tämä vatvomistaipumus. Yökaudet pyörii saman levy, joka ei johda mihinkään. Okei, no mitä silloin voi tehdä? Tässä on lueteltu jotain asioita, mutta yksi aika toimiva käytännön asiakkaiden kanssa on tämmöinen huoliaika, että sä valitset vaikka kello 18,5 tuntia joka päivä. On tämä huoliaika, jolloin ei saa tehdä mitään muuta kuin vatvoa ja merehtiä niitä huolia. Ja sitten muina aikoina sä sanot itsellesi, mä palaan tähän sitten huoliaikana. Useimmilla tämä kokonaismerehtimistaika vähenee merkittävästi per päivä.
Tuo on hyvä tuommoinen rajaaminen.
Tää rajaat sitä.
Mulla olisi mieleen sellainen
sitä ei kieltä kokonaan, vaan se sallitaan tietyssä rajassa.
Sellainen mielenkiintoinen sitten tämmöiset, tunnen paljon tämmöisiä, niin kuin varsinkin siis suorittajahenkisiä ihmisiä, joilla just voi olla vaikka niin kuin pessimistinen elämäasenne ja voi olla aika niin kuin hankalaa tämä, että koittaa kovasti kehittää suhdetta itseensä, mutta just mietin tätäkin, että onnellisuuttakin, siinä on vaara, että lähtee suorittamaan sitä. Sitten on kalenteri, kello 18 minuuttia huoliaikaa, kello 20 sitten tulee tuo kiitollisuusharjoitus ja että siinä tulee sitten tällainenkin, että älkää menkö siihen mukaan, että kuitenkin jotenkin just tämmöisen niin flow-tila ja sitä, että se tulisi normaalisti varmaan alussa ehkä tämmöinen jonkunlainen siis suorittaminen niin sanotusti voi jopa auttaa sitä.
Hyvä pointti. Mutta hyvä esimerkki tuosta on ehkä se, jos ajattelet, että okei, että ystävyys on tärkeää, niin sitten mennään vähän niin kuin väärinpäin puuhun, jos sä lähdet ikään kuin kehittämään ystävyyssuhteita siltä pohjalta, että sun oma onnellisuus lisääntyy. Se ei laito ystävyyttä ehkä.
Siinä on jotenkin se on välineellinen
tunne. Se on väline, niin.
Toinen iso onnellisuuden lähde sulla tuon kirjossakin, mistä olet aiemmin puhunut usein, on siis anteeksianto. Mikä sen merkitys on onnellisuuden kannalta?
No tosiaan se, jos sitä taitoa ei ole, niin kuin nuorilla ihmisillä usein on sitä vähemmän, niin se voi estää sitä bonuksen saamista hyvää fiilistä monessa kohtaa. Ja ihan käytännön vastaanotolla näkee sitä jatkuvasti. Ihmisillä on erilaisia katkeruuksia, joita ei pysty pääsemään yli. Suomalaisillakin on tullut sellainen tulppa, että jos pillolla on tehty väärin, niin mä voin antaa anteeksi, että pääsisi niin kuin koira veräjästä se tyyppi. Se on niin kuin vastoin heidän logiikkaansa. Sen takia tämä vaatii jonkinlaista näkökulman vaihtamista, tämä anteeksianto, uskon näin. Että näissä amerikkalaisissa anteeksiantoryhmissä on yhteinen piirre usein semmoinen niin kuin oman vajavaisuuden näkeminen sitä kautta yhteisen ihmisyyden tunnustaminen, että kaikki me olemme vajavaisia. Paitsi isät ja äiditkään ei ole täydellisiä, vaikka monet kuvittelee. Ja on sitten vihaisia, kun ei ollutkaan.
Erilaiset katkeruudet ja tämä näkökulman vaihtaminen, mistä ollaan keskusteltu, niin se tuntuu, että siinä on jotain sellaista, mitä haluaisi itsekin oppia lisää. Ja muistan, että joku ajatteli ja sanoi, että onnellinen on se, joka ei sure, mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä on. Niin mutta onko se näin yksinkertaista? Jos mä alan tsemppaamaan näkökulman vaihtamisessa, niin mistä siinä lähdetään liikkeelle?
No nämä onnellisuusharjoitukset on tavallaan sitä. Siinä ei ole ensimmäinen niin kuin askel. Taito lähtee, mutta tässä on suuri määrä sitten erilaisia esimerkkejä, mitä se voi olla.
Mutta se varmaan tarvii myös sellaisen ajan, siis pysähtymisen, että tajuaa, että itse asiassa tämä on se hetki, milloin mun kannattaa hetki miettiä ja kartoittaa sitä kautta niitä mahdollisuuksia erilaisiin näkökulmiin.
Kyllä.
Mä oon itse huomannut, siis joskus, silloin kun onnistuu pysähtyä oikealla hetkellä ja löytää tämän, että se on tosi voimaannuttava se, ihan siis perus arjen keskellä se, että vaikka olisi jotain stressiä, huolenaiheita ja muita, mutta löytää niitä pieniä hetkiä, että nyt mä oon onnellinen. Ja tässä hetkellä asiat on hyvin, tuntee iloa ja semmoinen voimaannuttava, semmoinen tiilin aurinko paistaa silmillä, lapset ja koirat juoksee pellolla, semmoinen, niin kuin, että tulee semmoinen hyvä hetki ja sitten ymmärtää sen, että se on nyt tässä käsillä. Niin sehän on hirveän tärkeää, että ei ole vaan tyyliin niin kuin silmät älypuhelimessa. Että oikeasti täytyy just pysähtyä ja ymmärtää se, että tässä hetkessä läsnä.
Joo, eikä se kaipaa musta sellaisia huippukokemuksia, vaan nimenomaan sellaista hyvää tavallista arkea.
Nimenomaan.
Milloin mulla on tullut tosi vahvoja kokemuksia. Just toinen, että onni on tässä ja nyt.
No, tässä on hyvä esimerkki, miten antiikin Kreikassa asunut stoalainen filosofi Epikteettos oli mestari tässä näkökulman vaihtamisen taidossa. Muistinpano, että hänen luennoistaan sisältää hirveästi tällaisia esimerkkejä. En muista neuvoa, miten suhtautua vastoinkäymisiin vaikeuksiin elämässä. Tässä tulee sitaatti. Vastoinkäymisen tehtävä on paljastaa, mikä mies on. Kun sinua kohtaa vastoinkäyminen, muista, että Jumala on kuin urheiluvalmentaja ikään pannut sinut kamppailemaan rajoitteista nuorukaista vastaan. Ja minkä tähden? Jotta sinusta tulisi olympiavoittaja. Ei se ilman hikää tapahdu. Luulen, ettei kukaan ole saanut parempaa vastoinkäymistä kuin sinä olet saanut, jos vain olet valmis käyttämään sen eduksesi, kuten urheilija käyttää harjoitusvastustajaa. Mm-hmm. Tämä toimii nykypäivänä erittäin hyvin monille ihmisille. Vaihdat sen suhtautumista.
Kerro tässä välissä tauolla ja jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua Antti S. Mattilan kanssa.
Rauhan rakentajat.